aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Turpmākojas minūšu garumā vairāk atsvērsimies drošībai, sabiedrības noturībai, valstu gatavībai krīžas situācijām. Helsinkos aizatēt Eiropas civilos aizsardzības un sabiedrības noturības koalīcijas saīsme, kurumā tikos reģiona iekšlietu ministri, kab diskutātu par sadarbību, izpieju mudri reaģēt uz dažāda veida apdraudējumiem, sokot no dabas katastrofam līdz pat militāriem riskiem. Saīsmē dasadalījās arī Latvijas iekšlietu ministres Rihards Kazlauskis, uzsverot, ka drošība šodien nozīmē ne tikai robežu aizsardzību, bet arī sabiedrības spēju būt gatavai krīzēm un mudrai rēkoties ārkārtas situācijās. Viens no būtiskākajiem vaicājumiem – patvērtņu infrastruktūras attīstība investīcijas civilajā aizsardzībā. Latvijā itam mērķim jau dasaistēti apmēram 50 miljonu eiro. Iervēr Nīvlīju iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski runosim par to, kā Baltijas Ziemeļa Eiropas valsts stiprināja kopējo drošību, kas mainās pieejā krīžu porvaldēbā Eiropā, ir kaida lūma itmā procesā ar sabiedrības noturēbai.
Garais nosaukums ievadā par šo koalīciju, viņa bija izveidota pēc Holandas iekšlietu ministra iniciatīvas, un īstenībā tieši ar mēķi vairāk iesaistot tieši reģionu, pierobežu reģionu valsts, kas ir Latvija, protams, attiecīgi Igaunija, Lietuva, Polija, lai dotu labāku izpratni par to, kas ir prioritārs tieši civilā aizsardzībā, jo jāatzīst, ka nu, Eiropas Savienībā nav viens prāts par apdraudējumu prioritātēm. Līdz ar to tas ir tāds primāri vairāk fokusēties tieši uz to, ka mūsu karš, kas izraisa, ko ir izraisījis Krievija, ir šis apdraudējums un no kur izriet arī civilās aizsardzības prioritātes. Tās atziņas ir, ka koncentrēties vairāk uz tieši prioritātēm, proti, ja mēs skatāmies uz preddrona spējām, uz tieši noturības jautājumiem un arī caur šo prizmu, caur šo koalīciju uz nākamo plānošanas periodu, kas ir finansējuma periods, arī mēģināt panākt lielāku finansējumu tieši civilā aizsardzībā. Tāds garš ievads, bet īstenībā prioritizēt civilās aizsardzības jonas, kopīgi viņas arī veidot un šīs spējas attīstīt.
Vai tas varētu nozīmēt, ka šis hibrīda apdraudējums un šie droni, kas krīt pierobežā, ne tikai pierobežā, ir būtībā ir divas lietas, ar ko mums ir jāsadzīvo? Cerams, tikai divas.
Es teiktu, ka kamēr turpinās karadarbību un jāatzīst, un tas nav nekas, nu, tas, man liekas, pat ir ļoti loģiski un saprotams, jo drona tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Līdz ar to tie uzbrukumi, kas ir savstarpēni tieši dronu, viņi, protams, tikai un vienīgi pieaugs. Un jāreitinās, ka tā, jā, zināmā mērā mēs neesam pasargāti, diemžēl, no šīs elektroniskās karadarbības. Tad tas ir viens ir aizsardzības jomas spēja attīstība tieši, nu, militārā ziņā, jā, bet tai pašā laikā, protams, tas neizslēdz to, ka arī mums tieši civilās aizsardzības jomā arī jāattīst savas spējas. Ir šis Eiropas Savienības kopumā pašlaik komisijas finansējums pieteiktais 250 miljonu eiro apmērā, uz ko arī Latvija piesakās, proti, lai stiprinātu arī mūsu spējas tieši preddrona jomā. Skaidrs, ka šeit ir, nu, jāsaprot, ka tādas militārās spējas, protams, primāri tiek stiprinātas tieši MBS jomā, bet kā papildus un kā atbalsts, protams, arī ir iekšlietas un iekšējā drošība. Tā kā šajā gadījumā, nu, tas, ko jūs minējāt, nu, pilnīgi noteikti, kamēr tieši tas arī tika atzīmēts, arī šo spēju attīstība un jaunāko, kā lai pasaka, zināšanu koncentrāciju, tas ir viens no būtiskiem, lai Eiropas Savienībā mums nebūtu sadrumstalotība. Proti, ja, piemēram, Latvija zina, ka šodien ir moderns un efektīgs, lai nav tā, ka, piemēram, par to nezin Lietuva vai par to nezin Somija, vai arī otrādi, ja Somijā parādās kādu mūsdienām, teiksim, kaut kādu ieguldījumus, kas ir nozara izstrādāts, lai būtu efektīgi šo arī informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm.
Ministra kungs, fiziskais žogs gar robežu faktiski tūlīt tiks uzbūvēts un arī pretmobilitātes šķēršļi tiek izvietoti. Nu, tas noteikti atvieglo iekšlietu struktūru darbinieku darbu, nu, robežsargu primāri. Vai Latgales iedzīvotāji šobrīd, nu, var justies drošāk?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti, un šogad mēs pabeigsim šo tehnoloģisko izbūvu robežu. Tas nozīmē to, ka, kā jūs minējāt, arī atvieglo robežsardzes darbu, tai pašā laikā atvieglo, tas padara drošāku mūsu iedzīvotāju ikdienu, jo varēs robežsardze vairāk izmantot mūsdienu tehnoloģijas un reaģēt uz jau uz mūsu sistēmu noteiktu apdraudējumu. Mēs redzam arī pašlaik, mums ir atsevišķos posmos, arī pagaidu šis mehānisms ieviests, kamēr viņš nav saslēgts visā robežu garumā. Tad mēs redzam, ka jau pašlaik viņš dod mums iespēju agrīni ieraudzīt potenciāls pārkāpējs. Tā ļoti vienkārši sakot, mēs esam konstatējuši gadījumus, kad viņi paspēja pārmest tikai ar mugursomas, bet paši nepaspēja šķērsot robežu, un mūsu robežas arī ierodās notikuma vietā.
Te vītā ir uzsvērt, ka ir izstrādot recēbis īsacējumi dzīvotojumu gaisa telpas apdraudējumu gadījumā pēc jūsu atcerešanos vītus. Proti asot dzēvis vītā ceļā vai mašinā, veikalā vai kādā īstodā, mežā vai iztērumā. Kā skaidrots krīzes vadības centra atbildīgo dienestu sagatavotajā recēbis matricā, zeltainais breidinojums būs informējušs paziņojums, kas nav prasa tūlētēju dzēvotoju recēbu, bet aicinā būt informātim par īspējumu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Sopus oranžais breidinojums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlētēju dzēvotoju recēbu atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Visos gadījumos ir josakai leidza 112 Latvijai lītotnis paziņojumiem i sabiedriskajām medijām. Krīzes vadības centrs aicināja arī sagatavot 72 stundu summu izrunot reicēbu apdraudējumu gadījumā ar savu saimi. Gadījumos, ja ir izsludinot dzeltino lēmiņa breidinojums asot sātā, dzīvotojiem vajadzētu apzinot saimes lūcekļu atcerašanos vītis, kā arī nodrošinot pilngadēgos personas klotesamību napilngadēgā personai. Jāsūt dzēvis vītā tiek izsludinots oranžo lēmiņa breidinojums, dzēvotojumi būtu vajadzīgs izturētīs telpos, aiztaisiet lūgusi durovis, īspīru rūbažos vajadzētu īvārot divu sīnu principu. Saupus būšanai mašinā vai ceļā no sokuma īsacēts apzinot alternatīvus drūšos ceļus ir patvāruma vītes kasdīnas maršrutā. Dzeltino lēmiņa breidinojuma gadījumā asot ceļā vai mašinā, jo plānoja maršruts, jo apzināja saimis lūcekļu atcerašanos vītes, jo palēc lai cilvēki. Gadījumos, ja oranžo lēmiņa breidinojums tiek izsludinots tot, ko tāds runitēs ceļā, tad būtu vajadzīgs dūtīs lēc tavokajai vītē, kur var pazatvertīs pirmā Māram, kādos sātos vai mežā, dzīvoto aicinot palikt iz vītes lēdz trauksmes atciešanai. Tikuma iekšlietu ministrs ir paziņojis, ka Latvija ir līderos salīdzinājumā ar Poriju un Baltijas valstīm civilos aizsardzības infrastruktūras sakortošanā. Napilna goda laikā patvērtņu īkortošanai valsts un pašvaldības sākos ir dasaistēti gondrīz 50 miljoni eiro liels finansējums, kas ir cieši nozīmīga investīcija Latvijas dzīvotoju drošībā. Tikam Latgulis dzīvotojiem nareši ir vaicojums, kur tad man dūtīs apdraudējuma gadījumā.
Skaidrs, ka ja mēs runājam, kur skriet, tas, protams, ir jautājums, kas par apdraudējumu pirmkārt. Nu, ja mēs runājam tieši tagad droši vien, ka runa varētu
par militāru apdraudējumu.
Par patvērtnēm.
Jā.
Jā, tad, ja mēs paskatāmies to, ko mēs esam izdarījuši šajā laika periodā un kādu investīcijas piesaistījuši tieši patvērtņu pielāgošanai, tad, jā, mēs esam līderi salīdzinoši ar Lietuvu un Igauniju. Pilnīgi noteikti. Nu, mums ir kopumā piesaistīti būs aptuveni 50 miljonu eiro, jā, jo izbūvēt no nulles jaunas patvērnes to pašlaik nav iespējams izdarīt tādā īsā termiņā. Tad, ja mēs pastāmies uz Igaunijas pusi, tad Igaunijā ir atvēlējusi tam 2 miljonus. Un Latvija 50. Mēs esam pieņēmuši jau normatīvu, mums ir vadlīnijas, un šo Eiropas finansējumu mēs ļoti ātri gan panācām Eiropas komisijas saskaņojumu. Pašlaik notiek līgums laikšana pašvaldībām. Nu, jā, skaidrs, ka vēl ir darāmais, bet tieši salīdzinoši šoreiz, ja mēs pastāmies tā ļoti konkrēti un praktiski uz kaimiņiem, tad jā, mēs esam līderi.
Vai visas Latvijas pašvaldības ir atsaukušās, jo cik es zinu, pirms kaut kādu pusgada bija iebildumi gan Rēzeknes novadam, gan Līvāna novadam?
Nē, iebildumi vairāk, nevis iebildumi, bet skaidrs, ka šīs programmas ir Eiropas finansētas, ar to jārēķinās, un tur ir noteikti kārtība, kas ir jāskaņo ar Eiropu. Tādēļ, protams, mēs pirms aizgājām līdz tam saskaņojumam ar jau konkrētām vadlīnijām, konkrētiem ministru kabineta noteikumiem, tas bija liels darbs tika izdarīts. Un skaidrs, ka vienmēr parādās nians, ka kāda pašvaldība kaut ko ir pamainīt, kaut ko savādāk darīt. Un tas nav tik viegli izdarāms, jo tad ir jāmaina visa sistēma. Tāpēc var būt, bet man šķiet, ka pašlaik mēs esam ļoti daudz apļas tikšanās organizējuši pašvaldībām tieši, lai viņas iedrošinātu, lai viņas pārliecinātu. Šī pirmā programma, kas ir ERAF programma, viņi jau īstenojas, un otrā būs Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kur attiecīgi projekts paredzēs to, ka tieši pašvaldība arī vēlmes, piemēram, kā jūs minējāt, arī mēs ar Daugavpils pašvaldību runājām, viņiem savukārt interesē varbūt lielāku objektu. Un šis otrs finansējums paredzēs, ka finansējums būs pieejams atkarībā no patvērtnes izmēriem. Proti, vairs nebūs vienots tāds skaidrs definēts finansējums vienai vietai, bet būs, piemēram, lielāka kvadratūra, būs iespējas pat vairāk kā 100 000 eiro vienai vietai.
Iekšlietu struktūrās darbinieki šobrīd pietiek, ja mēs runājam par Latgales reģionu ugunsdzēsēju policisti.
Ļoti konkrēts jautājums, saukšu ļoti konkrēti. Ugunsdzēsēju glābēji ir atsevišķās vietās rindas, policisti vēl pietrūkst, bet Latgales reģions, ja mēs skatāmies no nekomplekta viedokļa, tomēr ir viss nokomplektētākais. Un līdzīgi arī robežsardzējs biju konkrēti arī šodien no rīta koledžā mums ir pagājušais gads parādījis, ka mums ir pieaugums, protams, vēl nav. Nu, tā pietiekami, ja mēs varam teikt, vajadzīgi ir vēl, bet tas pagājušais gads bija diezgan tāds, es teiktu, ļoti strauši uzlabojums visos dienestos kopumā.
Te bija sarunā ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Paldies, ka klausoties. Ir laimosim drūšai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.